Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, g'ibat doimo jarohat va bo'linishni keltirib chiqaradi hamda birodarchilikni vayron qiladi. Shuning uchun Xudo masihiylar o'rtasida bo'linish keltirib chiqaradigan kishilarga qarshi turishimizni aytadi. Ular achchiqlanib, sizning guruhingizni tark etishlari mumkin. Ammo jamoatning birgaligi har bir kishidan ko'ra muhimroqdir. Jamoani shakllantirish odatini talab qiladi. Siz haqiqiy jamoani yaratmoqchi bo'lsangiz, jamoaning har bir a'zosi bilan tez-tez uchrashib turishingiz kerak. Munosabatlar vaqt talab qiladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Ba'zilarning odatidek yig'ilishlarimizni qoldirmaylik. Aksincha, Rabbimiz keladigan kunni yaqinlashib qolganini bilib, bir-birimizga yana ko'proq dalda beraylik." Ibroniylarga maktubining 10-bobi 25 oyati. Bir-birimiz bilan uchrashib turishni odat qilishimiz kerak. Odat siz tez-tez takrorlab turadigan harakatdir. Siz yaqin munosabat qurish uchun kishilar bilan tez-tez uchrashib turishingiz kerak. Shuning uchun ham ba'zi jamoatlarda birodarchilik munosabatlari yaqin emas. Biz birgalikda yetarlicha vaqt sarflamaymiz va birga sarflagan vaqtimizda ham bir kishining gaplarini tinglab turamiz xolos. Jamoa qulaylik asosiga qurilmaydi. Ya'ni agar men o'zimni yaxshi his qilsam, jamoat bilan uchrashaman. Aksincha, bu mening ruhiy sog'lom bo'lishim uchun kerakdir. Agar siz jamoani yetishtirmoqchi bo'lsangiz, siz hattoki o'zingizni yaxshi his qilmayotgan vaqtda ham uchrashishingiz kerak. Chunki uchrashuv juda muhimligini bilasiz. Birinchi masihiylar har kuni uchrashib turardilar. Har kuni yakdillik bilan ma'batda yig'ilib turishar. Uylarda esa non sindirib, shodlik va soddadillik bilan ovqatlanishardi. Havoriylar kitobining 2-bobi 46 oyati. Birodarchilik vaqtni investitsiya qilishini bildiradi. Agar siz biror guruh a'zosi bo'lsangiz, men sizga shu guruh uchun muqaddas kalomga asoslangan 9 ahdni qabul qilishimni maslahat beraman. Biz o'zimizning haqiqiy hissiyotlarimizni bo'lishamiz. Bir-birimizga dalda beramiz. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Bir-birimizni kechiramiz. Haqiqatni sevgi bilan aytamiz. Ojiz tomonlarimizni qabul qilamiz. Farqlarimizni hurmat qilamiz. G'ibat yo'q va guruhni ustun qo'yamiz. Ushbu ro'yxatga qarasangiz, haqiqiy birodarchilik juda ozligini tushunasiz. Bu o'zimiz haqida o'ylash va mustaqil ekanligimizni to'xtatib, bir-birimiz uchun bog'liq ekanligimizni tushunishimizdir. Ammo birlikning afzalligi unga qilgan xarajatlarimizni bir necha marta qoplab, bizni jannat uchun tayyorlaydi. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.